kun radio sagale america ti radio sagale america wita ta kabe ga jimaatat gelgele ke sa sa lama wolaka jel kabe ga sa sadit meter band ku sagal digdemi lama digdemi shenrat washington dc ra ka dabarsu saganta fan romo amma jel kaba fagoof dhiyoodha raadiyoo intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixar caamsaa torba bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebilaa 29 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Keeniyaaf Itoophiyaan bu'aa gama dinagdeef nageenyaatiin waliigaltee mallatteessaniiru mataa oduu har'aati oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaati.
Kaleessa godinaa Booranaa magaalaa Mooyyaalee keessatti humni liyyuu poolis kan naannoo Somaalee uummata irratti leellaa banuusaa fi buufata poolisii gubuusaa dubbatu jiraattonniif bulchiisi magaalattii akka maddeen hospitaalaa jedhanitti immoo xoqqaatee namoota 8 du'e. Godinaa Gujii bahaa shaakkisoo keessatti immoo kontiraanni warqee laga dambii midrook gooldiif haaressame haa haqamu jechuudhaan arrallee hiriiritti fufee jira. Lameenuu oduudhaa booda dhiyeessina. Gabaasaalee ka biroos ni qabna dhaggeeffattoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin tura. Amma oduudhaaf gara jaallanneettan sin deebisa.
Keeniyaaf Itoophiyaan bu'aa gama dinagdeef nageenyaa lammiiwwan isaanii kabachiisuudhaaf haala adda ta'een hojiirra oolchuuf waliigalanii jiru. Biyyoonni lameen walta'iinsa sadarkaa olaanaa gam lameen irraa ga'uuf kan gargaaru komishina walii hundeessaniiru. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta sochii mi'a adda addaaf namoota akka biyyooti lameen gidduu fooyya'uusaa fi kunis buufata tokko naannoo daangaa akka taate Mooyyaalee irratti banuudhaan uummanni biyyooti lameen hariiroo addaa tolfameerraa akka bu'aa argatan gochuuf ta'uun ibsameera. Waggooti darban keessa wanni hojjetamaa ture kan nu boonsun turre ka jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kana caalaa milkaa'u qabnaa jedhaniiru. Hoogganoonni lameen madda humna elektiriikaa Keeniyaan Itoophiyaarraa bituuf waliigaltee attamitti hojiirra oolchuu akka danda'amu dubbataniiru. Itoophiyaan ijaarsa hidha laga Abbayyaa xumuraa waan jirtuuf kutaa sana keessatti rakkoo elektiriikaa jiru gargaaruuf nan danda'a jetti. Ijaarsa mootummaa biyyaa irratti ka dubbatu workshoppiin tokko bishooftuu keessatti gaggeeffamee jira. Gabaasa kanaan mallaskaachuu ammaatti erge tujube.
Mata duree ijaarsa mootummaa biyyaa Itoophiyaa jedhuun workshoppiin magaalaa bishooftuu keessatti guyyoota 3 gaggeeffamaa ture sanbata darbe xumuramee jira. Kanneen xumura walgahii kanarratti haasaa dhageessisan miseensonni qopheessitoota workshoppichaa lamaan obbo Daadee Dastaaf Dr. Zannaba Bayyana kanneen waraqaa qorannaa dhiyeessan irra hedduuf dhaabolii deeggarsa godhan akkasumas mootummaa akka galateeffatan yoo ta'u faallaa kanaa immoo waaltaa qorannaa tarsiimoo alaa Itoophiyaaf daayirektara akka ta'an haasaan obbo Sabahaat Naggaa immoo komeen kan ittiin dhiyaate ture. Miseensa qopheessitoota workshoppii kanaa kan ta'an obbo Daadee Dastaa bayin workshoppii wal fakkaatu kan kana duraaf kan isa kana akka ittiin ka'umsa imaammata mootummaatti dhiyaatee jira jedhan adeemsa isaa keessattis mootummaan hirmaataa ture jedhaniiru.
Mangisti yeprojektuun paartner ndoona maasaf yichala ato sabaat yezii institute director no.
Mootummaan piroojektii kanaaf michuu akka ta'etti yaaduun ni danda'ama. Obbo Sibaat daayirektara waaltaa kanaati. Jalqabaa agadhumaatti kaka'umsa guddaadhaan simatee hojjetaa jira. Dhaabonni kanneen biroonis isuma kana deeggaraa jiru. Asiin ga'uudhaafis tattaaffii cimaan godhameera. Garee kana keessaa kan hojjennu Piroofeser Kaasaunfaa Taanees tattaaffii cimaan hojjetaa turre. Hirmaannaan keessan immoo daran kan nama gammachiisu ture. Kanattis hedduu gammannee jirra. Ni galatoomfanna.
Dr. Zannaba Bayyana Itoophiyaa doonii tokkotti fakkeessuudhaan balaarraa eeguun itti gaafatama lammiiwwan biyyattii maraatee jedhan waaltaa qorannaa tarsiimoo alaa Itoophiyaaf daayirektara akka ta'an haasaan obbo Sibaat Naggaa garuu yaada kanneen birootti adda ta'e qofaa otoo hin ta'an qabiyyee ajandaa workshoppichaaf marii gaggeessame kan gaaffii keessa galchee ture. Obbo Sibaat akka jedhanitti marii kanarratti dhibbarra harki 80 waa'ee mootummaaf paartiitii jedhan. Kun dubbatamuun irra hin jiru jechuu utuu hin ta'in ajandaan isaa waa'ee ijaarsa biyyaati. Kun dhimma paartii miti kan qaamotii dhimmisaa isaan yaaddesseef yaada waaltaa qorannaati jedhaniiru. ፕሬዝዳንት ቸካን ዋምኔፊዩ ዋኤቢያ ዋንተ ኤፊ ጀራን ኢመሳ ቃመቆጴሰን ወሊን በልእናን ከመሪያተኒፍ ከለቲን አዴም ሰጅሩ ወሊን ተውን ኢላሉ ከበርባደን ተኡለይብሳኒሩ ከነን ወርክሾፕ ይከነ ቆጴሰን ገሮ ኦቦስብሃት ስሪኒቲ ከጀዳን ያደ ኦፊሳኒቲ ጀዳን ፕሮጀክቲ ከናፍ ቢፋዳዳን ድግር ሰከንከነን ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩት ፎር ዴሞክራሲ ኤን ኤሌክቶራል አሲስታንስ ኦድላን ኮንሳልቲቭ ዋልታ ቆራኖ ተርሲሙ አላቲ ጀራ መለስካቸውማ ትንፍኔራ
አበተቲ ከነጋ ዋልታ ዮካን ሲአይኤ አከወገነኒፍ ትራምፒን ከን ፍለተማን ዲና ሃስፐል ቾሮርኬሶ ተረቲ ሄዱ ጀብዱ ተኡሼን ከንከ ቄቀ ጀለሴንተ ጀቹዳን ትራምፕ ዱበተኒ ጅሩ ሃስፐል አንጎ ከና ኢንፉዳዱ ጀደኒ ቶርበንደር በኤገ ቤክሰኒ ቦድ ትራምፕ አረቲው ተሪረቲ አደሳኒ ከነ በሬሰን አንጋዋኒ ዋይት ሃውስ ሸከምቶ ተሾሮርኬሶ ተረቲ ቆረና ጀባ ገገፈ ሙኬሰቲ ቆደ ቀባቹ ጅረኒ ላልቲሴ ያዶ ቀበኒራ ከውዳን ሃስፐል አንኮ ከነ ገጥይሰን yero akkan hama kanatti nama oguma ga aqabdu kana mo dubarti arganne demokratonni didan jedan trump sababinsa shoror karatti heddu jabdu wantate fi jedaniru gazeta washington post jalqaba kabesetti hasbel ango kan itu hin qabatin dura senata duratti mirkani argachuf gafif debi gaggefam cia okinmo ofi kosmi midajechu sani dubat besejira Barakuda sagal sagal tamii sagali kaase raasha hafta ka mumicha ministera yero kaan immo prezidanti ka taan Vladimir Putin harra marro arfaffa prezidanti ta udaan masara Kremlin ke zakka katani ango kabataniru. Putin herabi yatti ra harka ofi ega kaan ibod raasha ishe harraste ishe gara fuldura wandanda amere gochudan hojiko ofi kayoko godat eno jatta jataniru. Waggaasa didura jechuun bara 2015 Iran sagantaani kuleeraa qabdu akka daangessitu kun yoo ta'e immoo uggurarraa kaasuuf waliigaltee Iraanii biyyoota addunyaa gidduutti tolfametti United States akka keessa turtu ministeriin dantaalaa birteen gaafataniiru amma oduu ispoortiif gara tolaatti.
Yalam oduu ispoortii dabar IAAF Federation Athletics addunyaa tagannuum gannaan dorgommii akka qopheessu dorgommii inni qopheessu jiru keessaa tokko Diamond League guyyaa leengaddaa Qatar Doha jalqaban fiigichi metirii 1500 irra atileetii Itoophiyaa tarreessaa Tolosaa Turkeessu bahe. Namni kun armaan duratti akka nama waan beeku caalaa baay'uu lammeessu bahe. Namni kun illee atileetota leendin maraatoonii olompikii leendin dhaquun dhoowwanii jedhaniitiin himachaa bahan keessaa tokko. Federation Athletics Itoophiyaa himachaa bahan keessaa tokko. Metiri 1500 irratti ammoo gabduu biraatiin Habteenash Tasfaayee Alametti tokkeessoo ta'e Balaayinash Oljirraa lammeessoo Amaanee Goobanaa sadeessoo Diamond League tana biyya kakkarra maraniitiin qopheessanii Chaayinaatti taane warra taphatuun dorgomaa jiran dorgomiin guutuu Itoophiyaa Oromiyaalleen kalee dhumatte Arsii fi magaalaa Sallaatti mo'ate.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa kaleessa Mooyaaleetti ka'een namoonni 8 duu hospitaalli Mooyaalee beeksisee jira. Kanneen keessaa daa'imman jiraachuu ka dubbatan Dr. Nugusuu Addunyaa namoonni madaa'an 40 ol ta'uu isaaniif kanneen keessaa 13 miidhaan irra ga'e cimaa waan ta'eef jecha wallaansa wayyaawaadhaaf gara yaaballoof gara Walaayittaa Sooddootti ergamuu isaanii dubbatu. Hawaasa Mooyaaleef humna nageenyaa naannoo Oromiyaa gama tokko jiranii fi humna liyyuu poolisii Somaalee gidduutti lolli gaggeessamee aga gargalaatti itti fufee turuu isaatii fi arrallee magaalatti muddama keessa jiraachuu dubbatu jiraattonni hidhattoonni balaa kana dhaqqabsiisan kan naannoo Somaalee dhufan boombii fi rasaasa ciccimaa akka dhukaasaa turan jiraattonni kun dubbatanii jiran. Hoogganaan waajjira dhimma nageenyaa obbo Nigaatu Kaasahuun immoo rakkoo Mooyaalee keessa jirtu kana furuudhaaf mootummaan akka furmaata barbaadu gaafatanii jiru. Galmoo Daawwitu Gabaase.
Kaleessa Mooyyaaleetti walitti bu'iinsa tureen lubbuun namoota 8 akka darbee fi 40 ol ka ta'an akka madaa'an hospitaalli Mooyyaalee beeksise. Ogeessa yaala fayyaa waliigalaa hospitaala Mooyyaalee ka ta'an Dr. Nugusuu Addunyaa namoota hedduun lubbuun isaanii darbee rasaasa sanatti dhukaafameen akka ta'e boombiin darbate immoo nama hedduus akka madeesse himu.
Tilmaaman gara namoota 50 ka hospitaala keenya dhufanii isaan keessaa namoonni 8 reeffi isaanii ka du'e ka hospitaala keenyaan mirkaneessatti. Jirani gariin karaa irratti osoo as dhufaa jiranii kan lubbuun isaanii darbe namoonni kun immoo saala erga seenaniillee ka gargaarsa gochaatti odoo jiramu hubaatiin isaanii xiqqoo cimaa waan ta'eef ka lubbuun darbanillee hin jiran malee amma danda'ameen gargaarsi godhamaas ture. kurasa di mall sekali kenyera, mall sekali kenyeti all kantan, cawa kakawan, kahubati adada, hidupi gapa kantan, kubati wan adada kakawan gara berarti refer kantan injerani, sana rakah semua gara namu ta. Jumat kali asal madali wan adat tak kawan kau stal kini kesusi alaman ille jiran.
Akak doktor nuksun jiran itu, namun lu bundar bermarte irota. Warga madang kesa day mani video pertunis jira curu batani. Obyo anis bakale jira tama galamu yale kanan noshani ti. Isanis yole tibu isukun jalkamu mati sani karo rumiat guratani turan. Ilmi sani anggafti efremi anis karu mana egudaf burat tafe ida totan anusu maleti rufan jiran kanan akak jela ajefam dubatu.
Allah kira, mungkin ni turun. Nami bukti ni jarole tu baca tu turut. Isinya mungkin set kobar kat tempat. Ati ni bila orang tu jadi jess, bila orang tu jess tu ni alam ini alam tu susah untuk jadi jess. Wanita tu kalau ni, ni macam aku tu. Mereka wanita tu kalau ni, soliti kalau ni, ni guruba lafalati tu jadi insan tu. Lafalati jadi saya mana lalu tu saya semua nak kita sedih. Kau faham itu tu kau. Kalau ni macam nami tu kalau ni demo. Polis ini kerana ini terjadi asyik pun dan dengan kerana kerana maka pelbagai sandro itu kami cisan untuk jadi kahani jadi dia melihat dia jadi full case kawat ini dari sana yang kes akhirnya ini apa sahaja dengan boleh boleh tahu kira.
Akak jiran tu nama galat tiada dosa galai Amerika femaniti walaupun bukan sekunduranu jiran tu si kalau sekarang negara lola tiga drama ganaman anu saat ini tahu himu itu kafatman wajar di mana gengnya ke anamu yali ke guru nebo rana tergam tu obu negatu kasahun lolli kun kanjel kabe yoi datunin anu shani kamole federal air radufan kararul kani ariatani dajaru lolli kunis mu yali bakashani tiga gefa major jiran tangkano tidu bisne enis mu yali ganadu watok ganadu walama jamuk malaba afika banaba kajaramu takatay himu. Obo koru-boru jirata ganda dimbiti. Yololu jelka buber mannaf baani, jilba isanir rasasa nakkar kutumandu batu.
Oja wal tibu isi turez, ankar nannon kiya, gandhi kiya, dambi elani gandir jira. Achiyam wal tibu ane nannule na chikarremne, karanti biyam khadudu banjenu jitamu kinsenne. Ankami ki jirte jilbi gara kesan. Rasasi na daira felle kapsine, na kesa bay. Warri nabira rukutamele no buresi kito ko guyo rani. Kulen serba juga, serba waktu incap sinetron ke bahaya dapat. Akasi nama kan, pelat entiti itu nama akasi mama jaya nama gajah si.
Jiratun ni magalamu yale yudubatan, jiratun ni alilah kanagisani, misensali yuhail kananu somali tijaru. Jiratun wai datota kananu firman toko, jiratun ni kun ibidde yukani morasasa kurgudda akar kakaban, terbes wajrabul kinsaka anamu yale ratille, akabom bidarbatan himu.
Kerana nukasan beramai nana mukallaf tu manusia miskin am durat tuju kupre fatu mana lufa kita miskin kota terjerti miskin tu kerjite manuma jili dia lufa dia umat kesehati kita nampi baca terleta ada ulat kalau dokter faham faham lera nampu kasa kita sila nukasa ni baca waktu ina dah nisra boleh sih kenira tu setin nukasa wari. Liu polis itu si, semua jemaah itu ni polis itu rasa duka sahaja. Duka sahaja ni sahaja, tapi kalau orang orang itu jiran ni faham dengan sebab ini sesuatu. Tukang biar muka nama mereka kau kena, mana duka sahaja sungguh guru biar muka ni jeste awal jiran am, mana ni jumpa bahasa ni jiran ni, garu orang si wajib saja ingu bahasa, wajib kan dua tu kau kau orang ingu bahasa. Mana murtil leh ni gubat itu, kawarra. Jadi orangnya si ni dah ni mana lekap je. Ni dah nak gubat ni lekap jenjur tu resasa mana itu balik stages. Jadi semakal moyal le bumbi tu daripada jenjur tu. Irsa tu gubatnya pada malay loh jering gubat ni jenjur siapa makurte.
Jiratun ni moyale humnota federala ka magaliti kesi jiratanis kuma tajiru. Kesuma waliti buinsi kalesa guyagu tu yodemu, wanta katu anno jela ulchufi ni yale je chung kumatu. Harras rakku moyale nkesa jirtu kanatu anno jela ulchu dafi, humne debelata amnisteri tisabiyya moyale tergira si jiru jiratun ni. Hata uyu male humne raya tisakun, humne polisi oro miyama galiti kesi jirurra, hida akkaik sunisa kesaya disa jiru imu. Komika na gudina bora na ana moyalet gagesa wajiridimana genya kataan obunigatu kasa onga afane David Tanu kananufkenan.
Komika nijira, akumjeda minu kuni tifumun kabu, mesha warana tukasa kabu kabudani, magali kasa jabbao kabai jenta jenul wajira polisi itu fani mesitta aksi kacau wajar tu polisi itu polisi sendiri mungkin mahu korang federal lah itu jangan tu mahu korang tu pun mesin lecuma hekade sora kini tu rupa lagi kan? Ia tidak apa semua korang ni orang misalnya kan jenis itu nama itu sebab kami kajian fani kena kita beri kita tidak apa semua anjir pun korang jenis itu insan kan jenis ini sekarang jenis ni ha sudah mungkin mana anda insan wan dira hira wajan jenis ni abdul dira jenis itu jenis lah. Atau anak orang ni kena tukun kawan jadi anak yad beragara kata ni orang ni kamagalas kan badia jero ide orang ni sendiri bapa dia tu kawan yad jadi usaha ni sakit mari terasa jero ya orang jual sille orang ni dengen orang ni nane dulu tu usaha ni luar ni hematnya ni terang jero manis manis cara dia mami hematnya jero ni nane hematnya jero kanab dewi nanti usaha jero bayar lah pelawaan teh. Amat kami demi lah demi karena tiada sama demi ini misalnya demi cukup bayar kalau satu fik am lagi jadilah misalnya kalau satu lagi sama saja.
Tiap kali ratus suara alaik, bulca guru na boleh na ubuliban hariro lebih sejira. Abuliban hararaj jit fakatan le udah segala terfada. Dawaran liu polisi moyalan na mari tinu fulai dua balai sejira ni akar agen nutwar ramata gogo warway gurat ini nakatul leng case jira jira ni warai agitok fogi gubba jajet ini agitok masjid khaisar dohatet ini gubba sniper ini. Namharaj ani warani khale khunene warani liyo hayli namat khunene warana kamitab liban
warani dien kambara kangge de kum warano qam addadda ka durano mat kana wol waranan tireni hayli warga polisi dini ka somale sitika sege kama tire umatiro addadda fi sarlanga tire ka adenga tire ge samas kama suni wal fakatu wa kum kaste wari waran su ke sat vi tane rege ka sitala kis kara addadda si arganle Udur rafun eskani kenka citer gane eskani atada hasilnya termate nasir korena mada umat naga iau ka motor iau ka gabung mukir jero insa esnaper ikan cara atada si nade si lubu bahasa nade sa kasiti oleh celka bambo wajir polisi ana moyeler rati raka duka sahih jolle polisi ka wajir ke jitter rati raka insa ni terangga udani kajal kabamne. Kerja saya orang ini gaya guru umat rakyat yang sama oleh rakyat ini kerana tetapi umat asal ini salah gaya jira karena orang ini atau orang umat ini usia bulan gamla mani boleh buat kasih tu orang ada tentu kami tetap sesuka buka koran no mutumas kerana tetapi rakyat kumali saja tu lain kerana muka buka lala muka begini lalu rakyat kunis rakyat umat kerana tetapi mita rangga jiru kami begini lalu Tak kau panas bunga terhadap apa sih bunga sih naga ani jiran sok dan topi lubu sal deh wadin jiran sih sini naga anak jiran sok dan topi kami undi kerja projek juga bah iya penuh terkait juga berne Allah ambil.
Walau nak fulaga min nama kerajaan orang wajib polisi hadan jadani tiannya mau fulari bil nama dani jadani esfan nama.
Jalka bah fulah wajib polisi TV wajib bernota ana moyale. Kanan rumi arab kita kajal kami, wani warani amuat cerita kaya garaj amuk itu se acerda nanu bukat kongkolasa mojale itu akasi tuaran jejak sama oleh balin kaba heronisa heron ini jejak sama lain hero era ada mesha niti warani pun jejak sama oleh lain mesha bidut ada kuma ini mesha anandu rosi sebulan. Akasit demo nanti, mereka juga tera orang yang tersama oleh magal butuh kesatki jecudan deh macam.
Haruma mau yalah rata harga udah rata.
Asfal terrata tera orang ini kerajaan kabeli, air nak kabeli tersama oleh deh asfal tu haram udah mau yalah terrata itu.
I'll later.
Semua nado tu baca jero bilbil network ini hamman network fakatin urajite. Itu dah cahaya ini bilbil afu yar gacu dah damne. Wajah jecalam miliar dah kabikanas doktor negari lencho. Kegesa wajar di mota communication ini mota mana no oromia. Namun si lubu balai sang pusirap dia cuka bujaran. Jerer bekana garu ida toni lama. Bombiar kama galamu yalitina mota tetudar baca jerani. Humna komandi posting kakabameni turani utau. Agai unagaru imanan sa animal rakage wanti bekamu injeru. Kebasara dari segala Amerika, Kalmudait, Nairobi.
Lagi foto terkini, ammo gabasa tanutic ena, golina guji bahah, anasha kisokesat, arrasumman hedduun jirira ba'uudhaan akka mootummaan ehama dhaabbata Midrock Gold kabaasinsa warqee lagadambiif haaresse deebisaa qugaafataa oolan. Keenkaalli kaampaanichaa albuuda warqee baafachuudhaaf itti gargaaramu fayyaa uummataa mancaasuusaatii fi qilleensa naannoo faaluusaa dubbatu uummanni naannoo. Kana ilaalchisee soraan jiraata shaakkisoof bulchaa magaalaa shaakkisoo obbareerii waaree asobsiisee jira. Ka jiraataan magaalaa shaakkisoo jedhaniin jalqabna ka bulchaa immoo ittaana.
Ganama askuulirraa ijoollee askuuliitiin walqabannee uummata magaalaatii fi uummata naannoo shaakkisoo jiru wajjin baane keemikaalaa lagdambii nurratti gannaqee fi miidhamaa lagdambii nurratti fide kana sagalee dhageeffachiisaa turre. Kanaafuu dhaadannoon kenna kan guyyaa har'aa Midrock lagdambii nurraa dhaabbatuutii miidhamaa kenna kaasaan isaa kaffalamuuti. Namni keemikaala kana uummata kanarratti gadi dhiise miidhaa kana kanurra geessise seeraaf itti nuuf haa gaafatamuuti. Mootummaan addunyaa nu haa dhage'uuti. Hin jirru mootummaan kenna kan nu dhageenye keete uummata kennaan baaneetiin mootummaa addunyaa akka nu dhaga'u sababa keemikaalli Midrock lagdambii nurratti dhiise haadhotiin dhaluun sodaatanii jiranii abbootiin ammoo yeroo haati mana isaa ulfoottu maaltu nuuf dhalate jedhanii yaaddoo hamaa keessa seenuu jiru. Kanaafuu duguuggaan kun nurratti raawwate qaami kana nurratti raawwate falli karaa kanneen nuufaa kennamu har'a kan ijaan agarsiise boru ammas fakkanaan nurratti hin deema waan ta'eef dhalli addaan citee jira waan ta'eef kana mootummaan nurraa haa dhaabuuti. Fala ammoo nurratti ta'e kana fala nuuf haa kennuuf jenneeti hiriira kan baane.
Nagumaan baatanii nagumaan galtan.
Nagayaan baanee nagayaan galle.
Dansa furaan hiriirri itti baane eessa baatanii eessan dachaatan.
Haayiskuulii baanee shuwaabarri gennee magaalaa shaakkisoo barcee fiqattee dhalee askuulitti deebinee borus ittaanis itti fufa jenneerra.
Gama tokkoon warshicharra bu'aadhaan walqabatee hawaasa naannoo fayyadamneedha yeroo ka'aa ture. Faalama naannootti wal qabatee lubbuun namni qaama irruun baay'een lachaa jira naannoo sanitti. Kun immoo yeroo baay'ee komii kakkaasaa tureera. Komiin kun hagammaatti kan dhaggamne keessatti warshichi ammaa kun immoo kontiraata isaa waggaa 20 hojjetaa ture xumuruu isaan beekama. Xumura kanaan wal qabatee garuu warshichi haaromfamuu kan qabne hawaasa komii adda addaa kaasaa tureera. Yoo haaromfame hawaasa waliin maratamee akka haaromfamu jedhamaa kan ture garuu yeroo dhiyoos hawaasis. Sirriitti adurratti maratanii haaromfama isaatii wal qabate kun amma dalaatu hawaasa keessatti uumee hawaasa komii kan dhaggeeffataa jiraa jechuudha. Kanaa wal qabateeti har'ayyee hiriira nagaa kun baay'een warshichi kun dhala nukutaa jira. Daa'imman lafeen kan karaa adda addaatiin qaama isaanii yeroo ta'an lachaa jira waan ta'eef kun miidhaa guddaan irratti yeroo dheeraa geggeessaa kan ture waan ta'eef adoo kun beekamu adoo kun furmaata argateen darbee haaromfamuu isaa sirrii akka hin taane karas kaasu amma immoo karaa adda addaatiin hawaasa komii isaa. Dallansuu isaa dhageeffataa jechuudha.
Biyyi akkan jetti isa maan jettanii isaanii lafa bulchitan?
Suutiin lafa bulchuun dhimmichi dhimma lafarratti mudatu laallameeraaf laggameera waan ta'eef naannee haaromfamuu isaa aduu hawaasa itti namaniini fi rakkoon kun immoo furmaata waan argatin haaromfame dhamuun isaa sirrii kan ta'een meeshaa bulchiisaa kan isaa jiru jechuudha.
Horii onan amaan dubbata warri Oromiyaa dhufee fi warri lafaa wal dubbateetiin jaaroleen biyyaalee wal dubbatanii maan waliin jedhan maan buufatan?
Dubbatameera warri rifeensa laaleera. Qaamaanis iddoo san deemanii iddoo rakkoon itti uumatu ollaa warshaa sanitti namoota jiranuu laalameeranii rakkoon kun qabatamatti lafarra jiraachuu isaas mirkaneeffameera. Furmaata argatuu qaba karaadhuun isaanis waan laalan fakkaatu yeroo gabaabaa keessattis deemnee furmaata itti kennuu dandeenya karaadhuun aanaalee garaagaraas irratti waltaban irratti mariin geggeeffamaa tureera jechuudha. Gaaffiin kun yeroo adda addaa gaafatamaa ture gammatti furmaata argachaa waa hin turre fiirame ammas hawaasa karaa adda addaatiin hiriira mormii geggeessaa jira jechuudha.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa haaraan Dr. Abiy Ahmed baatii tokko dabreef katti fuuleffatan ajandaan uummata waliin marii geggeessu hojii jaaraa ta'uu ka dubbatan hoogganoonni paartiilee mormitoota Itiyoophiyaa fi miseensonni paarlaamaa biyyattii duraanii amma fuula isaanii gara dhimmoota akkaan barbaachisoo ta'anitti akka deebisan abdii qabna jedhu. Dr. Abiy eega taayitaa muummicha ministeerummaatti dhufanii hojii jalqabanii baatiin tokko taree jira. Gabaasaa Iskindir Fireew tujubeetu dhiyeessa.
Baati tokko dura gara aangoo mootummaa sadarkaa olaanaatti ka dhufan sochiiwwan muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed itti dhiyeenyaan hordofamuun itti fufeera. Dr. Abiy gara aangoo mootummaa sadarkaa olaanaa kanatti ka dhufan innaa biyyattiin muddama keessa jirtutti. Kanneen abdii irratti gatan hedduun bal'inaan rakkoo jirurraa ka'uudhaan jijjiirama eegu. Kanaaf kanneen muummicha ministeeraa abdii irratti gatan garatti gaafatama kanaatti dhufuu isaaniif ilaalcha gaarii qaban lammiiwwan Itoophiyaaf qaama hawaasa adda addaa yeroo yaada kennuu qabu. Gama kanaan sochiin ji'a tokkoo kan muummicha ministeeraa akkamitti akka gamaagaman ilaalchisuudhaan Iskindir Fireew hanga tokko dubbisee jira. Dura ta'an paartii Samaayaawii obbo Yeeshwaas Asaffaa akkas jedhu.
የሚያደርጓቸው ንግግሮች በየቦታ ያሉ ጉብኝቶች መልካም ናቸው ብዙ እነሱ ላይ እንትን
አሳን ኢሳን ደገስተኒ ፊ ዳወናን ኢሳን በከደዳት ጌጌሰን ጋሪዳ ከነራ ኮሜን ቀምኑ ገሩ ጋፊን አሪፈቺ ሳንጅሩ ድርቂሲሳ ዋንቴ ጀጫ ሙርቲዋን አሪፈቺሳ ኢፋፍ ሙረኖ ጋፈን ኢትምቡምነ ሶቺንኩን ኡመታ ደቀቡ ፊ ጀደማ garu labsin yero muddama yo kae asuma finfinne taani dakkabu ni dandama tokko tokko utuntane hidamtota siyasa mara hiku gazete sonnif namonni siyasa bebekamon haikamanu male misensonni samayawi kam parti tokkumma fi kam mayad ammayu hidamani jiru kanaf sochi hojitti hiku lalchise heddu tuafa hatau male ason sani fi maringeggesan barbaachisoodha jedhanii dubbachuu ni danda'ama.
Muummichi ministeerichaa naannolee adda addaatti argamuudhaan bakka buutota hawaasaa waliin mari'achuun gaariidha ka jedhan itti aanaa dura ta'an paartii madrak Piroofeesar Bayyana Pheexiroos dhimmooti ariifachiisoo ta'an kaanis ni ilaalu jedhanii abdatu. Piroofeesar Bayyanan akka jedhanitti dhimmooti namni abdiin eegaa jiru hedduuf waadaa seenaa jiran kun hojiitti hiikamuu dhabnaan uummati Itoophiyaa akka isaanitti hin gaddin yaaddoo kootii jedhan. Gama keenyaan uummata miliyoonaan lakkaa'ameef qe'ee ofiirraa godaanii deebisanii qubsiisu tarkaanfii duraa godhu jennee abdataa turre. Kun akka hin ta'in ennaa arginu dhimmoota kanneen biroo waadaa seenan hojiirra oolchuu dhabuu laata yaaddoo jedhu qabnaa jedhan. Miseensa paarlaamaa duraanii fittaanaa pirezidaantiin paan Afrikaa paarlaamaa Dr. Ashabbir Walda Giyoorgis muummicha ministeeraa kana miseensa paarlaamaa ta'uu dabalatee kan isaan beekan ta'uu dubbatu. Yeroo aangoo ji'a tokko keessatti hojiin muummicha ministeeraa hojjetan hojii ittaanuuf bu'uura ta'uutti amanu hojii ittaanuuf hundeen nagaa ta'uu yaadachiisaniiru.
እኔ ምክር ቤት እያሉ አውቃቸዋለሁ። ሁሌ አንባቢ ናቸው። ተዘጋጅተው ነው የሚገቡት።
መነመሬ በከቦታ ከሰት ሳነን በካ የሮመራ ነማ ዱብሱ ቆጳኒ ዱፉ ሰደርካ ከናቲን ኢሳን በካ ገመበ ኩምሳ ጎንኩማ ረኮ አንቀበሚቲ ገሩ ረኮ ቢየቲ አተሚቲ ራአኑ ቆርማተ ጉዳዳ ያደጀዱን ቀበንቱሬ ዱጉመት ኤጋንጎት ዱፈኒ ጀልቀበ ዱራን ካ ከነኒፍ ummaticha tasgabbeessuudha gara tokkummaatti fiduudha. Naannoo argama maratti ilma Itoophiyaa hoogganaa Itoophiyaa ta'uu isaanii mirkaneessaa ummatichis isaan simataa karoora qaban ibsaa fi ummatichis tasgabbaa'ee jireenya isaa guyyuutti deebi'ee hojii isaa akka hojjetu waan godhaniif biyyattiin tasgabbaa'aa jirti. Kun jijjiirama guddaadha. Kana gidduutti namoonni agi tokko ammuma maaliif jijjiiramni hin argamne daawwannaan kun hundumti isaa maaliif haasaa qofa ta'e ennaa jedhan nan dhagaa. Kun immoo sirrii miti. Duraan dursee bayii yookaan immoo jijjiirama agarsiisuudhaaf karoora ofii karoora biyyattii waliin wal simsiisuudhaan xiinxalanii waraqaarra kaa'uun yeroo fudhata. Kun qofaansaayyuu yoo xiqqaate baatilee haga tokko ni fudhata. Baatii tokko keessatti jijjiirama fidi jechuun sirrii miti. Gama kaaniin nagaan tasgabiin argamuun jijjiirama miti. Hundanni dursu nagaadha. Kun taanaan namoonni hojii isaaniitti deebi'u. Kun ofiisaayyuu jijjiirama.
Sana innaa jennu jedhan Dr. Ashabbir Walda Giyoorgis hojii sakaan dhiisan jechuu miti. Kaabinee ofiisaanii qabu waajjirri muummicha ministeeraa jira. Hojii hirmaatanii hojjetu. dirqitti waajjira keessa taa'uun isaanirra hin jiru toora hojii jirutti bobbaasanii adeemu. Akkan yaadutti hojii dursi kennamuufii qabu jalqabaan jijjiiramnis argamaa jira jedhan. Naannolee adda addaa keessaa bakka boota hawaasaa waliin marii geggeessuun qiyyaafata muummicha ministeera Abiy kan jalqabaa ture hanga ammaatti Finfinneef naannolee ja'atti daawwannaa geggeessaniiru taansuudhaanis naannolee afan sadiitti imalu jedhame eegamaa jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa.
Dhaggeeffattoota keenya qophii gama keenyaa kanumaan xumurra boru walitti deebinaa nagaatti amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa.